รรคองค์ที่6ความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะความเพียรมีหลายรูปแบบเช่นความเพียรทางโลกกับความเพียรทางธรรมความเพียรทางโลกนั้นมีทั้งความเพียรที่ถูกเป็นต้นว่าขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพกับความเพียรในทางที่ผิดได้แก่เพียรพยายามที่จะหาวิธีโกงโดยไม่ให้เขาจับได้เป็นต้นส่วนความเพียรในทางธรรมคือความเพียรที่จะพัฒนาจิตของตนให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเป็นความเพียรในองค์มรรคหรือสัมมาวายามะหรือสัมมปทาน4ซึ่งมีองค์ธรรมดังนี้ 1. เพียรป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นหรือสังวรประทานได้แก่การสังวรในอินทรีย์หรือระมัดระวังในสิ่งที่มากระทบประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่าให้เกิดกิเลสในเวลาที่สิ่งต่างๆมากระทบทางประสาทสัมผัสทั้ง6เช่นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและใจรู้อารมณ์พยายามอย่าให้สิ่งที่มากระทบนั้นชักนำจิตไปในทางโลภโกรธหลงทั้งนี้โดยเข้าใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันหมายถึงอายตนะภายในตลอดจนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อันหมายถึงอายตนะภายนอกล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่ควรแก่การยินดียินร้ายในสิ่งที่มากระทบนั้นแต่ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบหรือเกิดผัสสะความรู้สึกหรือเวทนาต่อสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีอาจจะชอบชังหรือเฉยทางที่ดีเพื่อป้องกันอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นให้ถือปฏิบัติว่าสิ่งไหนไม่ดีอย่าไปดูสังวรทางตาเสียงไหนไม่ดีอย่าไปฟังสังวรทางหูกลิ่นไหนไม่ดีอย่าไปดมสังวรทางจมูกของไหนไม่ดีอย่าไปเสพสังวรทางลิ้นสิ่งไหนไม่ดีอย่าไปสัมผัสสังวรทางกายเรื่องไหนไม่ดีอย่าไปคิดสังวรทางใจวิธีนี้เป็นการป้องกันไว้ก่อนจะปลอดภัยกว่าเพราะหากต้องเผชิญกับสิ่งที่ยั่วยุกิเลสเข้าจริงๆแล้วยากที่จะรักษาจิตเอาไว้ได้ 2. เพียรป้องกันอกุศลที่มีอยู่ให้หมดไปหรือปหานปทานได้แก่ความพยายามที่จะขจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตให้หมดไปซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะกิเลสตัณหาครอบครองจิตมายาวนานทำงานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมีความจัดเจนเป็นมืออาชีพหลอกล่อเอาชนะจิตอยู่เสมอจนจิตหลงเป็นลูกน้องคอยรับใช้และปกป้องกิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่เคยกลัวใครไม่มีแสนยานุภาพใดๆในทางโลกที่จะเอาชนะมันได้คนที่มีความรู้ทางโลกสูงจบการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิเลสตัณหาในตัวเขาก็จะฉลาดหลักแหลมเป็นอภิมหาดุษฎีบัณฑิตคนที่เป็นมหาเศรษฐีกิเลสตัณหาในตัวเขาก็จะเป็นอภิมหาเศรษฐีคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีกิเลสตัณหาในตัวเขาก็จะเป็นอภิมหานายกรัฐมนตรีแม้คนที่เป็นจอมจักรพรรดิกิเลสตัณหาในตัวเขา ก็จะเป็นอภิมหาจอมจักรพรรดิเพราะกิเลสตัณหาเมื่ออยู่ในใจของผู้ใดมันจะเป็นนายเหนือผู้นั้นอยู่เสมอการจะเอาชนะกิเลสตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงจึงเป็นเรื่องที่ยากที่สุดของชีวิตแต่กระนั้นก็ยังมีทางที่จะเอาชนะได้แม้ไม่ได้ทั้งหมดก็ขอให้ชนะได้บ้างให้มันเบาลงบางลงก็ยังดีวิธีจะเอาชนะกิเลสตัณหาได้ก็คือเอาความเป็นจริงทางธรรมไปสู้กับกิเลสตัณหาทั้งนี้เพราะความเป็นจริงทางโลกที่คนกำหนดกันขึ้นมานั้นแท้จริงแล้วกิเลสตัณหาที่อยู่ในใจของผู้นั้นเป็นผู้บงการให้สร้างขึ้นมาความเป็นจริงทางโลกจึงอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเอาชนะกิเลสตัณหาไม่ได้ความเป็นจริงทางธรรมที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้คือเอาความเป็นจริงที่ว่ารูปนามตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์การเอาความเป็นจริงนี้ไปสู้กับกิเลสตัณหาจะต้องพัฒนาสติสมาธิและปัญญาตามแนวทางของมรรคองค์ที่7และองค์ที่8ซึ่งจะกล่าวต่อไป 3. เพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือภาวนาประทานคือเพียรศึกษาหาความรู้ในเรื่องสมถะและวิปัสสนากรรมฐานแล้วนำมาปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนกำลังของสติสมาธิและปัญญาอันจะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของจิตให้ละอกุศลและเจริญในฝ่ายกุศลให้ยิ่งขึ้นไป 4. เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นหรืออนุรักษณาประทานคือเพียรที่จะเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานที่ได้มีโอกาสศึกษาและนำมาปฏิบัติให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปจนเข้าสู่อริยมรรคอริยผลโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากไม่พัดวันประกันพรุ่งไม่อ้างว่าไม่มีเวลาเพราะนั่นเป็นข้ออ้างของกิเลสตัณหามรรคองค์ที่7ความระลึกชอบหรือสัมมาสติหมายถึงการรู้ตัวในสิ่งที่เกิดขึ้นและที่เป็นอยู่ในกายและจิตในแต่ละขณะความระลึกรู้หรือสติมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมความรู้ตัวจะช่วยขจัดความไม่รู้ตัวหรือเผลอซึ่งแต่ละคนมักจะเผลอกันอยู่บ่อยๆเช่นเผลอคิดเผลอพูดเผลอทำการเผลอหรือขาดสติเป็นอุปสรรคต่อการงานทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกนั้นถ้าสติไม่อยู่กับตัวทำอะไรก็ทำได้ไม่ค่อยดีจะเกิดความผิดพลาดบกพร่องในงานที่ทำส่วนทางธรรมนั้นถ้าขาดสติก็ขาดสมาธิขาดทั้งสติและสมาธิก็ไม่สามารถพัฒนาปัญญาเข้าสู่อริยธรรมได้ ติปัฏฐาน4สัมมาสติก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้แก่ความรู้ตัวในกายหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ตัวในเวทนาหรือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ตัวในจิตหรือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ตัวในธรรมหรือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อให้เข้าใจวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวทางสติปัฏฐาน4จะขออธิบายขยายความดังนี้1กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนื่องจากกายเป็นฐานหยาบเห็นได้ง่ายสัมผัสได้ง่ายจึงเป็นที่นิยมนำมาใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยสามารถนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในกายมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติได้แก่1อานาปานสติโดยมีสติหรือรู้ตัวอยู่กับลมหายใจที่เข้าออกจะระลึกรู้อยู่กับต้นลมที่บริเวณปลายจมูกก็ได้หรือจะรู้ที่ปลายลมเมื่อหน้าท้องกระเพื่อมไหวพองยุบก็ได้ส่วนคำบริกรรมหรือการท่องกำกับในใจเช่นพุทธหรือนับหนึ่งเมื่อหายใจเข้าโทหรือนับ2เมื่อหายใจออกจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เช่นเดียวกับพองหนอเมื่อหน้าท้องพองยุบหนอเมื่อหน้าท้องยุบจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช่สาระสำคัญสิ่งสำคัญก็คือการรู้ตัวในขณะที่ลมหายใจเข้าออกหรือหน้าท้องที่พองยุบซึ่งรู้ตัวขณะใดสมาธิก็เกิดขึ้นในขณะนั้นเผลอเมื่อใดสมาธิก็หลุดจากองค์ภาวนาหรือลมหายใจไปเมื่อนั้นแต่โดยธรรมชาติของจิตชอบคิดไม่ยอมที่จะอยู่นิ่งๆและสติก็ไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะควบคุมจิตไว้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหากสติเผลอเมื่อใดจิตก็จะคิดถึงเรื่องต่างๆเมื่อนั้นไม่ยอมอยู่กับลมหายใจโดยเฉพาะการปฏิบัติระยะแรกๆจะเผลอคิดบ่อยๆจนกลายเป็นความฟุ้งซ่านทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกรำคาญใจและหงุดหงิดที่ไม่สามารถบังคับจิตของตนตามที่ต้องการได้ความรู้สึกหงุดหงิดที่จิตฟุ้งซ่านไปบ่อยๆเป็นวิภวะตัณหาหรือความต้องการที่จะบังคับจิตให้สงบเป็นภวะตัณหาครั้นจิตไม่สงบก็เครียดก็ขุ่นเป็นวิภวะตัณหาเหล่านี้ล้วนเป็นการเพิ่มกิเลสเข้าไปในจิตซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ผิดวิธีเราปฏิบัติเพื่อเอากิเลสออกไม่ใช่เอากิเลสเข้าไปในจิตจิตนั้นมีธรรมชาติเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกขังคือคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้ดังที่ปรารถนาผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจความเป็นจริงเรื่องนี้และยอมรับความเป็นจริงนี้ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่คอยประคับประคองให้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจที่เข้าออกหรือหน้าท้องที่พองยุบหากเผลอไปคิดพอรู้ตัวเมื่อใดก็นำจิตกลับมาจดจ่อที่องค์ภาวนาใหม่โดยไม่ต้องหงุดหงิดขุ่นเคืองเพราะเข้าใจในความเป็นจริงของจิตว่าเป็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ จิตอาจจะจดจ่ออยู่กับลมหายใจได้บ้างเผลอไปคิดบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยจิตก็ได้จดจ่อเป็นสมาธิอยู่บ้างแม้ช่วงสั้นๆก็ยังดีทำไปเรื่อยๆโดยไม่ท้อนานเข้าจิตก็จะจดจ่อตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นกำลังของสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นความพยายามหรือความเพียรสัมมาวายามะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการปฏิบัติฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอันดับ2ก็คืออิริยาบถนั่นก็คือการระลึกรู้ถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายแบ่งเป็นอิริยาบถใหญ่ได้แก่การยืนเดินนั่งนอนและอิริยาบถย่อยได้แก่การเคลื่อนไหวอื่นๆของกายนอกจากที่กล่าวมานี้การนำเอาอิริยาบถมาเป็นเครื่องฝึกสติส่วนใหญ่จะใช้การเดินจงกรมหรือการเดินอย่างมีสติรู้ตัวรูปแบบของการเดินจงกรมแตกต่างกันไปตามแนวทางปฏิบัติของแต่ละสำนักที่สอนบางสำนักก็สร้างรูปแบบที่ละเอียดเป็นระบบมีขั้นตอนและจังหวะของการเคลื่อนไหวนอกจากนี้ยังให้เคลื่อนไหวช้าๆเพื่อให้สติกำหนดรู้ทันบางสำนักก็ให้เคลื่อนไหวตามธรรมชาติแต่ให้ช้ากว่าปกตินิดหนึ่งโดยไม่ต้องมีรูปแบบพิธีรีตองมากเหมือนพวกแรกอันที่จริงแล้วรูปแบบเป็นเพียงเทคนิควิธีที่ใช้ในการฝึกสัมฤทธิผลอยู่ที่ว่าผู้ปฏิบัติจะมีสติรู้ตัวในอิริยาบถที่เคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใดบางสำนักก็ใช้อิริยาบถย่อยลงมาเป็นเครื่องฝึกสติเช่นวิธีการของหลวงพ่อเทียนใช้การเคลื่อนไหวมือของคุณแม่สิริกรินชัยใช้อิริยาบถในการรับประทานอาหารและอิริยาบถย่อยอื่นๆเข้ามาเสริมนอกจากการเดินจงกรมบางสำนักไม่ได้นำอิริยาบถมาเป็นเครื่องฝึกสติเพราะเห็นว่าการทำอานาปานสติก็ถือว่าเป็นการฝึกสติอยู่แล้วฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอันดับ3ได้แก่ธาตุ4โดยให้ระลึกรู้ถึงสภาวะของธาตุดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ภายในกายตามความเป็นจริงวิธีนี้ที่ร่มอารามธรรมสถานใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติโดยให้ผู้ปฏิบัติสังเกตดูธาตุแต่ละธาตุที่แสดงตัวให้รู้สึกเช่นการสังเกตธาตุลมโดยให้ยืนขึ้นและพยายามบังคับกายให้ตั้งตรงไม่ให้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวหรือโอนเอ็นไปในทางใดทางหนึ่งแม้แต่น้อยให้ตั้งตรงเหมือนเสาที่ไม่โดนแรงลมปรากฏว่าไม่มีใครสามารถทำได้เราจะสังเกตเห็นว่าร่างกายบางส่วนต้องขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปในทางใดทางหนึ่งไม่มากก็น้อยสิ่งที่ทำให้ร่างกายบางส่วนต้องขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวหรือโอนเอ็นก็คือธาตุลมนั่นเองคราวนี้ให้สังเกตส่วนที่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวหรือส่วนที่โอนเอ็นอย่างเด่นชัดสังเกตดูความแปรปรวนเปลี่ยนไปของส่วนนั้นนั้นก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันหรือความเป็นอนิจจังความไม่สามารถคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้หรือทุกขังความไม่สามารถบังคับได้ดังปรารถนาหรืออนัตตาเท่ากับว่าได้เห็นความเป็นจริงว่ากายนี้หรือรูปนี้มีองค์ประกอบของธาตุลมตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ การสังเกตธาตุอื่นๆที่มีอยู่ภายในกายก็ทำนองเดียวกันเช่นธาตุน้ำในการสังเกตส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีความชุ่มชื้นหรือมีเหงื่อซึมหรือมีน้ำเช่นน้ำลายธาตุไฟในการสังเกตส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีความอุ่นความร้อนธาตุดินโดยการสังเกตส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีความหนักแน่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนจากการสังเกตดังกล่าวเท่ากับว่าได้รับรู้ถึงธาตุทั้งสี่ตามความเป็นจริงที่ธาตุแต่ละธาตุแสดงให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่ากับตอกย้ำความจริงให้จิตได้รู้และยอมรับว่าธาตุสี่หรือกายนี้ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่ควรที่จะไปยินดียินร้ายกับสภาวะที่มันเป็นอยู่ตามเหตุปัจจัยเพื่อถอดถอนความยึดมั่นสำคัญผิดที่เราชอบบังคับให้กายนี้เป็นไปตามที่ปรารถนาเพราะเข้าใจว่ากายก็คือเราก็คือกายซึ่งความจริงในทางธรรมนั้นหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอันดับ4ก็คือการพิจารณาปฏิกูลมนสัญญาโดยการเห็นตามความเป็นจริงว่ากายนี้สกปรกมีสิ่งหมักหมมทั้งภายในและภายนอกเช่นอุจจาระปัสสาวะขี้มูกขี้ตาขี้ฟันขี้ไคลขี้หูเป็นต้นล้วนเป็นของน่าเกลียดไม่ควรแก่การยินดีหรือลุ่มหลงมัวเมาและสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอันดับที่5คืออสุภะโดยเห็นตามความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่งามเป็นดังซากศพความงามของกายที่เราหลงกันนั้นหลงที่ผิวหนังที่มีไขมันใต้ผิวหนังทำให้เต่งตึงครั้นพอแก่ผิวหนังเหี่ยวย่นหย่อนยานแล้วก็ไม่งามหรือถ้าหากเลิกผิวหนังออกก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดเส้นเอ็นเนื้อกระดูกไขมันอวัยวะต่างๆเหล่านี้ไม่มีความงามอยู่เลยยิ่งเมื่อตายไปเป็นซากศพก็มีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยงการเห็นความเป็นจริงดังกล่าวเพื่อถอดถอนอุปทานที่มีต่อกายของเราหรือของผู้อื่นซึ่งมีสภาพไม่ต่างกันเลยดังที่พระพุทธองค์แสดงไว้ในอนัตตลักขณสูตรว่าภายในก็ดีภายนอกก็ดีต่างก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นอันหนึ่งพระอนาคามีและพระอรหันต์ท่านเห็นกายเป็นสิ่งปฏิกูลและอสุภะท่านจึงไม่ลุ่มหลงในกายส่วนพระโสดาบันยังยินดีในการเสพกามอยู่ยังมีครอบครัวมีลูกหลานแต่ความยึดติดในกามเบาบางลงกว่าปุถุชนมากเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาก็คือความรู้สึกความรู้สึกเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและทางใจความรู้สึกทางกายได้แก่รู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหนักเบาปวดเจ็บคันเมื่อยเหนื่อยล้า หรืออื่นๆความรู้สึกเหล่านี้อาศัยกายเป็นที่เกิดโดยมีใจเป็นผู้รับรู้ความรู้สึกทางกายได้ส่งผลถึงความรู้สึกทางใจด้วยเช่นนั่งนานๆแล้วปวดใจที่รับรู้ก็จะถูกบีบคั้นกดดันให้รู้สึกปวดเป็นทุกข์ในทํานองเดียวกันความรู้สึกทางใจอันได้แก่สุขคืออารมณ์ที่ดีใจชอบยินดีทุกข์คืออารมณ์ที่เสียใจชังไม่ยินดีก็จะส่งผลถึงความรู้สึกทางกายด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นเวลามีความสุขร่างกายจะสบายใบหน้าจะอิ่มเอิบแต่เวลามีความโกรธมีความทุกข์หัวใจจะเต้นแรงความดันโลหิตจะสูงขึ้นกล้ามเนื้อจะเกร็งเครียดหรือบิดตัวจะรู้สึกปวดในช่องท้องเป็นต้นการเอาความรู้สึกหรือเวทนามาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็โดยให้มีสติรับรู้ถึงความเป็นจริงว่าร่างกายและจิตใจมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นให้เข้าใจหรือเห็นตามความเป็นจริงว่าความรู้สึกทั้งหลายล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่และแปรปรวนในท่ามกลางดับไปในที่สุดหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือทุกความรู้สึกมีความเกิดดับเป็นธรรมดาโดยพฤติกรรมของคนทั่วไปแล้วต่างก็ชอบความรู้สึกที่ดีๆและอยากให้ความรู้สึกนั้นดำรงอยู่ยาวนานเช่นเวลาจิตเข้าถึงความสงบมีสมาธิก็มีอาการเบากายเบาใจรู้สึกอิ่มเอิบใจหรือมีปิติเป็นสุขก็อยากให้สมาธินั้นตั้งอยู่ได้นานเพื่อความสงบสุขนั้นจะได้อยู่นานๆครั้นสมาธิคลายลงความสงบปิติสุขก็คลายลงด้วยทำให้รู้สึกเสียดายนั่งคราวต่อไปก็อยากให้สภาวะนี้กลับมาอีกความคิดหรือการวางใจไว้ในลักษณะดังกล่าวเป็นการผิดหลักของการภาวนาเพราะเป็นการเพิ่มกิเลสตัณหาให้กับจิตมีความยินดีพอใจในความสงบสุขซึ่งเป็นภวะตัณหาครั้นความสงบความสุขผ่านไปก็เสียดายเป็นวิภวะตัณหาการวางใจที่ถูกก็คือเข้าใจตามความเป็นจริงว่าความสงบก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตามเหตุปัจจัยธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นเองไม่ควรที่จะยินดียินร้ายหรือให้รับรู้ด้วยใจที่เป็นอุเบกขาเมื่อต้องเผชิญกับทุกขเวทนาเช่นนั่งไปนานๆแล้วปวดแรกๆก็พอจะทนได้ครั้นความปวดเพิ่มขึ้นก็กดดันให้ใจรู้สึกปวดอยากให้ความปวดหายไปเร็วๆบางคนถึงกับเกร็งกล้ามเนื้อเข้าสู้บางรายก็ขยับขยื่นกายส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้ความปวดผ่อนคลายลงช่วงเวลาดังกล่าวจิตใจจะว้าวุ่นไม่เป็นสมาธิยิ่งเพิ่มความปวดเข้าไปอีกเพราะสมาธิช่วยข่มความปวดเมื่อสมาธิอ่อนลงความปวดก็จะมากขึ้นครั้นปวดมากๆทนไม่ไหวก็เปลี่ยนอิริยาบถและรู้สึกไม่ดีต่อความปวดกลัวว่าจะต้องเผชิญกับความปวดอีกกลายเป็นว่ามีความวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงพฤติกรรมดังกล่าวนับว่าผิดหลักของการภาวนาเพราะเป็นการเพิ่มวิภวะตัณหาให้กับจิตและมีอุปทานในทางที่ไม่ดีต่อ ่อความปวดทุกขเวทนาหรือความปวดเป็นบทเรียนที่มีความสำคัญของการปฏิบัติเป็นเครื่องฝึกสติปัญญาให้กับจิตให้จิตได้เห็นและเข้าใจความเป็นจริงว่าชีวิตนี้ตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์กายนี้เป็นไปเพื่ออาพาธตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำอย่างไรจึงจะอยู่กับความปวดของกายได้โดยใจไม่ต้องปวดการนำเอาโพชฌงค์มาพิจารณาทุกขเวทนาจะช่วยให้ใจอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์โพชฌงค์มีองค์ธรรมอยู่7องค์คือ 1. การมีสติรู้สิ่งที่เกิดขึ้น 2. มีธรรมวิจยะพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นให้ตรงตามความเป็นจริงว่าตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ 3. มีวิริยะคือใจที่กล้าหาญเพียรต่อการพิจารณาธรรมในข้อ24. มีปีติคือความอิ่มเอิบใจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากมีวิริยะในข้อ3ทำให้เข้าใจความเป็นจริง 5. มีปัสสัทธิคือความสงบเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความอิ่มเอิบใจในข้อ4 6. มีสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบอันเป็นผลมาจากความสงบในข้อ5และ7มีอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี่คือหลักธรรมของโพชฌงค์คราวนี้มาดูว่าเราจะเอาหลักธรรมดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาทุกขเวทนาหรือความปวดที่เกิดขึ้นกับกายได้อย่างไร 1. มีสติรับรู้ความปวดนั้นดังที่สำนักภาวนาบางสำนักใช้คำว่าปวดหนอปวดหนอคำว่าปวดหนอไม่ใช่หมายความว่าเมื่อรู้ว่าความปวดเกิดขึ้นแล้วความปวดนั้นจะต้องหายไปความปวดจะหายหรือไม่หายนั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยการมีสติรับรู้ถึงความปวดจะต้องรู้ด้วยปัญญาว่าความปวดนั้นไม่เที่ยงกายนั้นตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ 2. มีธรรมวิจยะคือการพิจารณาความปวดให้เห็นตามความเป็นจริงทางธรรมว่ารูปหรือกายเป็นอนัตตาเป็นไปเพื่ออาพาธถูกบีบคั้นกดดันให้สุขนั้นทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แม้ความปวดก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เดี๋ยวน้อยเดี๋ยวมากพื้นที่ที่ปวดก็เพิ่มขึ้นหรือลดลงความปวดเป็นเรื่องของกายใจเป็นผู้เข้าไปรับรู้ไม่ใช่เข้าไปปวดด้วยเช่นโรคเบาหวานเป็นที่กายใจไม่ได้เป็นโรคเบาหวานกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจ 3. มีวิริยะคือมีใจกล้าหาญไม่กลัวต่อความปวด ขณะเดียวกันก็มีความเพียรต่อการพิจารณาตามข้อ2ไม่ท้อถอยพยายามเอาสติสมาธิอยู่ที่ใจสังเกตความรู้สึกของใจว่าเป็นอย่างไรไม่ต้องไปต่อสู้กับความปวดของกายหากไปเกร็งไปสู้กับความปวดก็จะเครียดยิ่งปวดมากขึ้นสังเกตดูใจอย่างปล่อยวางความรู้สึกของกายสักพักก็จะพบว่าใจปล่อยวางความทุกข์ของกายได้โดยรับรู้ความปวดขณะที่ใจไม่ได้ปวดได้ตระหนักถึงความเป็นจริงว่ากายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งเป็นคนละส่วนกัน 4. เมื่อปล่อยวางทุกขเวทนาของกายได้ความปวดของกายก็ไม่มาบีบคั้นให้ใจต้องปวดเมื่อนั้นปิติหรือความอิ่มเอิบใจก็จะเกิดขึ้น 5. เมื่อมีปิติเกิดขึ้นแล้วปัสสัทธิหรือความสงบก็ตามมาใจไม่ว้าวุ่นหรือวิตกกังวลกับความปวด 6. เมื่อปล่อยวางความปวดได้แล้วสมาธิความตั้งมั่นของใจก็เกิดขึ้นใจมีความสงบขณะเดียวกันความปวดของกายก็จางคลายลงเบาบางลงหรืออาจจะหายไป 7. ใจเป็นอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายกับความปวดโดยปัญญาที่รู้ว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองนี่คือการนำเอาหลักธรรมของโพชฌงค์มาประยุกต์ในการพิจารณาทุกขเวทนาผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเผชิญกับทุกขเวทนาทางกายด้วยกันทั้งนั้นหากนำหลักของโพชฌงค์ไปใช้ให้เกิดผลและทำอยู่เสมอจนคล่องแคล่วเป็นความเคยชินในบั้นปลายของชีวิตหากต้องทุกขเวทนากับโรคภัยไข้เจ็บก็ให้นำหลักของโพชฌงค์มาพิจารณาทุกขเวทนานั้นเพื่อใจจะปล่อยวางกายลงได้สามารถรักษาใจให้สงบผ่องใสได้แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งจะนำพาปฏิสนธิวิญญาณไปเกิดในสุคติภพ